25-րդ Իշխան Անդրեյը մեկնելու էր մյուս օրը երեկոյան։ Ձեր իշխանը, ըստ իր սովորության, ճաշից հետո գնաց իր առանձնասենյակը։ Փոքրիկ իշխանուհին տալոչ մոտ էր։ Իշխան Անդրեյը ճանապարհորդական, առանց ուսադիրների բաճկոնը հագած, իր սենեկապահի հետ կապկպում էր իրերը իրեն հատկացված հարկաբաժնում։ Անձամբ քննելով կառքը և հետևելով ճամպրուկների տեղավորմանը, հրամայեց լծել։ Սենյակում մնացել էին այն իրերը միայն, որ Իշխան Անդրեյը միշտ տանում էր հետը. մի արկղիկ, արծաթյա պահարան, ամանեղեն դնելու համար, տաճկական երկու ատրճանակ և հոր նվիրած սուրը, որ բերված էր օջակովից։ Ճամփորդական այս իրերը Իշխան Անդրեյը պահում էր խնամքով։ Բոլորը նոր էին, մաքուր, մահուդե պատյանների մեջ, և խնամքով կապված էին բարակ թելերով։ Մեկնումի և կյանքի փոփոխության վայրկյաններին իրենց քայլերը կշռադատելու ընդունակություն ունեցող մարդիկ սովորաբար անձնատուր են լինում լուրջ մտախոհությունների։ Այդ վայրկյաններին սովորաբար ստուգում են անցյալը և ապագայի ծրագիր կազմում։ Իշխան Անդրեյի դեմքը խոհուն ու մեղմ արտահայտություն ուներ։ Նա ձեռները ետևը դրած արագ գնում գալիս էր սենյակի մի անկյունից մյուսը, միշտ առջևը նայելով ու գլուխը մտածկոտ շարժելով։ Սարսափում էր արդյոք պատերազմ գնալուց, թե տխուր էր կնոջը թողնելու համար։ Գուցեև մեկը և մյուսը, միայն ըստ երևույթին չցանկանալով, որ իրեն այդ դրության մեջ տեսնեն, նախասենյակից քայլերի ձայն լսելով, շտապով թողեց ձեռները, կանգնեց սեղանի առաջ, իբր թե կապում է արկղիկի պատյանը, և ընդունեց իր մշտական, հանգիստ ու անթափանցելի տեսքը։ Եկողը իշխանադուստր Մարիան էր։ «Ինձ ասին, որ հրամայել ես կառքը լծեն», ասավ նա հևալով, նա ըստ երևույթին վազել էր։ «Իսկ ես այնպես ուզում էի դեռ խոսել քեզ հետ առանձին. Աստված գիտի, թե նորից որքան ժամանակով ենք բաժանվում. Չես բարկանում, որ եկա»։ «Դու շատ փոխվել ես, Անդրյուշա», ավելացրեց նա, կարծես իր այդ հարցին բացատրություն տալու համար։ Անդրյուշա բառն արտասանելով, նա ժպտաց։ Երևի իրեն էլ տարօրինակ թվաց, որ այդ խստադեմ, գեղեցիկ տղամարդը նույն Անդրյուշան է, նիհար, չարաճճի տղան, իր մանկության ընկերը։ «Իսկ ուր է Լիզը»՝ հարցրեց Իշխան Անդրեյը, ժպիտով միայն պատասխանելով քրոջ հարցին։ «Նա այնպես հոգնած էր, որ իմ սենյակում բազմոցի վրա քնեց»։ «Օ, Անդրե, ինչ գանձ է կինդ քեզ համար»՝ ասավ իշխանադուստրը ու նստեց եղբոր դեմ ու դեմ բազմոցի վրա։ «Նա կատարյալ երեխա է, այնքան սիրելի, զվարթ. Այնպես սիրեցի նրան»։ Իշխան Անդրեյը լուռ էր, բայց իշխանադուստրը նրա դեմքի վրա նկատեց հեգնական ու արհամարական արտահայտություն։ «Բայց պետք է ներողամիտ լինել փոքրիկ թերությունների նկատմամբ»։ «Ով այդպիսի թերություններ չունի, Անդրե»։ «Մի մոռանա, որ նա մեծացել ու դաստիարակվել է աշխարհիկ ոգով, և հետո նրա վիճակը այժմ վարդագույն չէ. պետք է յուրաքանչյուրի դրության մեջ մտնել»։ «Ով ամեն ինչ հասկանում է, նա ամեն ինչ ներում է»։ «Մտածիր, թե որքան դժվար է խեղճի համար»։ Ամուսնական կյանքին ընտելանալուց հետո բաժանվել ամուսնուց ու մենակ ապրել գյուղում, այն էլ այդ դրության մեջ. դա շատ դժվար բան է»։ Իշխան Անդրեյը քրոջը նայելով ժպտաց այնպես, ինչպես ժպտում ենք մենք, լսելով այն մարդկանց, որոնց ներքին էությունը պարզ տեսնում ենք։ «Դու էլ գյուղում ես ապրում, բայց այդ կյանքը սարսափելի չես համարում»՝ ասավ նա։ «Ես ուրիշ, իմ մասին ավելորդ է խոսել. ես ուրիշ կյանք չեմ ցանկանում, և ցանկանալ էլ չեմ կարող, որովհետև ուրիշ մի այլ կյանք չեմ ճանաչում»։ «Բայց մտածիր, Անդրե, թե որքան ծանր է ջահել աշխարհի կնոջ համար իր կյանքի լավագույն տարիներում փակվել գյուղում, մենակ, որովհետև հայրիկը զբաղված է միշտ, իսկ ես… դու ինձ ճանաչում ես, թե որքան ես զուրկ եմ լավագույն հասարակությանն ընտելացած կնոջը զբաղեցնելու շնորհքից, հնարավորությունից»։ «Մադմուազել Բուրիենը միայն»։ «Այդ ձեր Բուրիենը ինձ բոլորովին դուր չի գալիս»՝ ասավ իշխան Անդրեյը. «Ով ոչ, նա շատ սիրելի և բարի է, և որ գլխավորն է, խեղճ աղջիկ է, ոչ ոք չունի, ոչ ոք». Ճիշտ ասած, նա ինձ ոչ միայն պետք չի, այլև ծանրություն է. Ես, ինչպես գիտես, միշտ եղել եմ վայրենի, իսկ հիմա ավելի ևս. Սիրում եմ մենակություն. Հայրս նրան շատ է սիրում. Նա ու Միխայիլ Իվանովիչը այն անձնավորություններն են, որոնց հետ նա միշտ սիրալիր ու բարի է, որովհետև երկուսն էլ իր կողմից բարերարված են. Ինչպես Տերն ասում է, մենք այնքան չենք սիրում մեզ բարի քանողներին, որքան սիրում ենք մեզնից բարի կստացողներին. Հայրիկը նրան վերցրել է իբրև որբի. Մադմուազել Բուրյանը շատ բարի է, և հայրիկը սիրում է նրա կարդալու եղանակը. Նա երեկոները կարդում է հայրիկի համար, կարդում է հիանալի։ «Է, ճիշտ ասա, Մարի, կարծում եմ երբեմն շատ ծանր պիտի լինի քեզ համար հայրիկի բնավորությունը», հանկարծ հարցրեց իշխան Անդրեյը. Իշխանադուստր Մարիան նախ զարմացավ, հետո վախեցավ այդ հարցից։
«Ինձ? Ինձ համար ծանր»,
ասավ նա. «Նա միշտ էլ խիստ է եղել, իսկ հիմա կարծում եմ ավելի ծանր պիտի լինի», ասավ իշխան Անդրեյը ըստ երևույթին դիտմամբ, որպեսզի քրոջը փորձի։ «Դու ամեն բանով լավ ես, Անդրե, բայց մտքի մի տեսակ հպարտություն ունես», ասավ իշխանադուստրը, ավելի հետևելով իր մտքերի, քան թե խոսակցության ընթացքին։ «Եվ դա մեծ մեղք է. Միթե կարելի է հայրիկին քննադատել. Եվ եթե կարելի էլ լիներ, խորին հարգանքից բացի, ուրիշ ինչ զգացում կարող է հարուցանել մի այնպիսի մարդ, ինչպիսին հայրիկն է. Եվ ես այնպես գոհ ու երջանիկ եմ նրա հետ ապրելով. Կցանկանայի միայն, որ դուք բոլորդ էլ ինձ նման երջանիկ լինեք». Եղբայրը գլուխ նորորեց կասկածամտությամբ. «Մի բան, որ ծանր է ինձ համար. Ես քեզ ճիշտը կասեմ, Անդրե. Դա նրա մտածելակերպն է կրոնի նկատմամբ. Չեմ հասկանում, թե ինչպես այդքան մեծ խելքի տեր մի մարդ չի կարողանում տեսնել այն, ինչ ցերեկվա պես պարզ է ու կարող է մոլորվել այդպես. այս է ահա իմ միակ դժբախտությունը. Բայց վերջերս բարելավման նշաններ եմ տեսնում. Նրա ծաղրը այնպես թունավոր չի հիմա. Մի վանական կա, որին նա ընդունեց ու երկար խոսեց հետը».
«Է, բարեկամս, վախենում եմ, որ իզուր եռանդ եք սպառում այդ վանականի հետ»,
հեգնանքով, բայց սիրալիր ասավ իշխան Անդրեյը.
«Ախ, բարեկամս, ես միայն աղոթում եմ Աստծուն և հույս ունեմ, որ նա կլսի ինձ». «Անդրե»,
ասավ նա, քաշվելով վարկյանական լռությունից հետո.
«Մի մեծ խնդիր ունեմ».
«Ինչ է, սիրելիս»?
«Ոչ, նա խոստացիր, որ չես մերժի. Քեզ համար դժվար բան չի, ոչ էլ արժանապատվությանը դիպչող. Ինձ կմխիթարես միայն». «Խոստացիր, Անդրյուշա»,
ասավ նա, ձեռը ռիդիկյուլի մեջ կոխելով մի բան բռնեց, բայց դեռ ցույց չտվեց. կարծես այն, ինչ բռնել էր, իր խնդրի առարկան էր, և կարծես նախքան խնդիրը կատարելու խոստումը առնելը չէր կարող հանել այդ բանը։ Նա ամաչկոտ, աղերսող հայացքով նայում էր եղբորը։ «Եթե նույնիսկ այդ ծանր լիներ ինձ համար», կարծես զգուշակելով բանի էությունը, պատասխանեց իշխան Անդրեյը.
«Դու ինչ ուզում ես կարծիր»? «Գիտեմ, դու էլ հայրիկի պես ես. Ինչ ուզում ես կարծիր, մտածիր, բայց այս բանը արա ինձ համար. Կատարիր խնդրումը. այս բանը մեր հայրիկի հայրը, մեր պապը կրել է բոլոր պատերազմներում».
Նա դեռ ռիդիկյուլից չէր հանում այն, ինչ բռնել էր։
«Ուրեմն խոստանում ես»?
«Իհարկե, բայց ինչ կա»?
«Անդրե, ես քեզ օրհնում եմ այս սրբապատկերով. խոստացիր, որ երբեք վզիցդ չես հանի»։ «Խոստանում ես»?
«Եթե երկու փթանոտ չի և վիզս չի ծռի»։ «Քեզ բավականություն պատճառելու համար», ասավ իշխան Անդրեյը, բայց նույն վարկյանին նկատելով, որ քրոջ դեմքը
իր կատակից վիրավորված արտահայտություն ստացավ, զղջաց.
«Շատ ուրախ եմ, իսկապես շատ ուրախ եմ, սիրելիս», ավելացրեց նա.
«Հակառակ քո կամքի նա կփրկի, կողորմա ու դարձի կբերի քեզ, որովհետև միայն նրա մեջ է ճշմարտությունն ու անդորությունը»,
ասավ իշխանադուստրը հուզումից դողացող ձայնով, երկու ձեռի հանդիսավոր շարժումով եղբոր առջև բռնելով փրկչի ձվաձև սրբապատկերը, որ արծաթե շրջանակ ուներ և արծաթե նուրբ շղթա։ Նա խաչակնքեց երեսը, սրբապատկերը համբուրեց ու տվեց եղբորը։
«Խնդրեմ, Անդրե, ինձ համար…»
Նրա խոշոր աչքերը ճառագայթում էին բարության ու հեզության լույսով։ Այդ աչքերը լուսավորում էին նրա հիվանդոտ ու տգեղ դեմքը և գեղեցկացնում նրան։ Եղբայրն ուզեց վերցնել սրբապատկերը, բայց քույրը կանգնեցրեց նրան։ Անդրեի հասկացավ, խաչակնքեց երեսը ու համբուրեց պատկերը։ Նրա դեմքը միաժամանակ թե գորովալի, զգացված էր և թե հեգնական արտահայտություն ուներ։
«Շնորհակալ եմ, բարեկամս»։
Իշխանադուստրը համբուրեց եղբոր ճակատը ու կրկին նստեց բազմոցին։ Երկուսն էլ լուռ էին։
«Ինչպես ասի, Անդրե, մեծահոգի եղիր ու բարի, ինչպես եղել ես միշտ»։ «Լիզի նկատմամբ խիստ մի լինի», ասավ։ «Նա այնքան սիրելի, այնքան բարի է, իսկ նրա վիճակը հիմա շատ ծանր է»։
«Կարծեմ ես քեզ ոչինչ չասի, Մաշա, թե որևէ բանի համար հանդիմանում եմ կնոջս, կամ դժգոհ եմ նրանից»։
«Այդ բոլորն ինչի համար ես ասում»։ Իշխանադուստր Մարիայի դեմքը ծածկվեց կարմիր բծերով, և նա լռեց, կարծես ինքն իրեն մեղավոր համարելով։
«Ես քեզ ոչինչ չեմ ասել, բայց արդեն ասող եղել է, և դա վշտացնում է ինձ»։
Իշխանադուստր Մարիայի ճակատին, պարանոցին ու այտերին երևացին ավելի մեծ քանակությամբ կարմիր բծեր։ Նա ինչ-որ բան ուզեց ասել, բայց չկարողացավ։ Եղբայրը գուշակեց։ Փոքրիկ իշխանուհին ճաշից հետո, արտասվելով, ասել էր, թե նախազգում է դժբախտ ծննդաբերություն։ Վախենում է։ Գանգատվել էր իր բախտից, սկեսրայրից ու ամուսնուց։ Արտասվելուց հետո քնել էր։ Իշխան Անդրեյը խղճաց քրոջը։
«Մի բան իմացիր, Մաշա, ես ոչ մի բանի համար չեմ կարող հանդիմանել, չեմ հանդիմանել և երբեք չեմ հանդիմանելու կնոջս, և ինքս էլ չեմ կարող որևէ բանում հանդիմանել ինձ, դեպի նա ունեցածս վերաբերմունքի համար, և այսպես կլինի միշտ, ինչ հանգամանքներում էլ լինե. Բայց եթե ուզում ես իմանալ ճշմարտությունը, ուզում ես իմանալ արդյոք երջանիկ եմ ես»։
«Ոչ»։
«Նա երջանիկ է»։
«Ոչ»։
«Ինչու է այդպես»։
«Չգիտեմ»։
Այս ասելով վեր կացավ, մոտեցավ քրոջը և կռանալով համբուրեց նրա ճակատը։ Նրա գեղեցիկ աչքերը փայլում էին խելացի ու բարի անսովոր փայլով, բայց նա քրոջը չէր նայում, այլ նրա գլխի վրայով նայում էր բաց դռան մթության մեջ։